Cal é a meta do reto? Cando supere o reto serás capaz de analizar cambios na vida e na sociedade ao longo do tempo. Reelaborar información procedente de distintas fontes para incluíla nunha presentación propia. Escoller imaxes, vídeos, sons ou outros recursos que axuden a explicar mellor o que queres contar. Crear unha presentación digital combinando texto, imaxe, son e vídeo de maneira ordenada e con sentido. Empregar correctamente elementos de deseño básico, estrutura, tipografía, cor, equilibrio visual para mellorar a claridade da presentación. Guardar e compartir unha presentación digital no formato adecuado segundo para que as vayas usar, expoñela en clase, envíala por internet ou subila a unha plataforma. Participar na publicación e difusión colaborativa dunha presentación digital respetando roles, acordos e normas de convivencia digital.